Համար երեկո ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Մահվան նոր դեպք, բանակում պաշտոնական վարկած է ինքնասպանություն, բանակում խաղաղ պայմաններում մահացածների ծնողները պահանջում են պատժել սպանությունների մեղավորներին։ Հայաստանում են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հարցով համաձայնեցողները։ Իրան-Հայաստան երկաթուղու հեռանկարը Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարի հակադարձումը ռուսական կողմին։
Պարոն Վլադիմիր Յակոբյանի սուբյեկտիվ կարծիքն է, ոչ մի ընդհանուր իրականության հետ կապ չունի։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման տնտեսական հիմնավորումները փորձագետների գնահատմամբ։ Բաքու է ժամանել Եվրոպական Օլիմպիական Կոմիտեի ղեկավարը։ Առաջիկա մեկ ժամում կներկայացնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Վատիկան ժամանած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հորդորել է ջանասիրությամբ և անկեղծությամբ նվիրվել Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու գործին։ Երեկ Պուտինը Հռոմում բանակցել է Իտալիայի նախագահ Սերջո Մատարելլայի հետ, իսկ Միլանում հանդիպել է վարչապետ Մատեո Ռենցիին։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ իր կողմից չի իրականացնում որևէ անսովոր ռազմական ակտիվություն և կոչ է անում Միացյալ Նահանգներին հավատարիմ մնալ սառը պատերազմի տարիներին կնքված պարազենի սահմանափակման պայմանագրերին։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանի սահմանների մոտակայքում ամերիկյան նոր հրթիռների տեղակայումը ամբողջությամբ կոչնչացնի միջին հեռահարության միջուկային հրթիռների մասին ռուս-ամերիկյան պայմանագիրը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ը նաև պնդել է, թե ԱՄՆ Կիևին դրդում է շարունակել հակամարտությունը Ուկրաինայի արևելքում։ Արտգործնախարարության այդ հայտարարությունը հաջորդել է պետական դեպարտամենտի հայտարարությանը, որով Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին քննադատել է միջին հեռահարության միջուկային հրթիռների մասին պայմանագրի դրույթները խախտելու համար։ Այս ամիս ավելի վաղ Պենտագոնը քննարկել է ի պատասխան ռուսների քայլերի Եվրոպայում նոր հրթիռներ տեղակայելու հնարավորությունը։ Ֆլորիդայի նախկին նահանգապետ, ԱՄՆ-ի նախագահի հանրապետական հնարավոր թեկնածու այս օրերին Եվրոպա այցելած Ջեբ Բուշը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան պետք է վճռական լինեն ռուսական ագրեսիայի դեմ։ Պուտինի հետ պետք է խոսել ուժի դիրքերից, Բեռլինում ասել է Ջեբ Բուշը, ով, հիշեցնենք, նախկին նախագահ ավագ Ջորջ Բուշի որդին է և նախկին նախագահ կրտսեր Ջորջ Բուշի եղբայրը։ Ռուսական NTV հեռուստաընկերության լրագրող Կոնստանտին Գոլդենցվայգը ազատվել է աշխատանքից գերմանական հեռուստաալիքներից մեկի հարցազրույցում Պուտինի հասցեին քննադատություններ հնչեցնելու պատճառով։ Գոլդենցվայգը իր Facebook-յան էջում գրել է, թե դեռ մարտին է զգուշացրել NTV-ի ղեկավարությունը, որ հոգնել է Կրեմլի քարոշչությամբ զբաղվելուց և մտադիր է լքել հեռուստաընկերությունը։ Ուկրաինայի ֆինանսների նախարար Նատալիա Յարեսկոն Վաշինգտոնում լրագրողների հետ զրույցում զգուշացրել է, որ Կիևը կարող է ժամանակավոր սառեցնել արտաքին պարտկերի վճարումը։ Անցած ամիս Գերագույն Ռադան ընդունեց օրենք, որը թույլ է տալիս կառավարությանը անհրաժեշտության դեպքում դադարեցնել արտաքին պարտքի սպասարկումը։ Բաքվում օլիմպիական ավանի տարածքում վրայերթի են ենթարկվել եվրոպական խաղերին մասնակցելու համար Ավստրիայից ժամանած 3 մարզուհիներ։ Վանեսա Սայինովիչի մոտ ոսկորների կոտրվածք է ախտորոշվել, Լունա Պայերը ձեռքերն է վնասել, երկուսն էլ օդանավով անմիջապես վերադարձել են Վիեննա։ Վերնա Բրեյտը լուրջ վնասվածքներ չունի և կմասնակցի խաղերին։ Մենք ցնցված ենք տեղի ունեցածից, ասել է Ավստրիայի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Պիտեր Մենելը։ Միջադեպի մասին հաղորդագրությունում ավստրացիները նշում են, որ ավանը սպասարկող ավտոբուսը շեղվել է ճանապարից և վրայերթի է ենթարկել մայթով քայլող մարզուհիներին։
No,
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Մահվան նոր դեպք բանակում, գիշերը մարտական դիրքում մահացել է ժամկետային զինծառայող շարքային 20-ամյա Էդգար Գենադիի Մելքոնյանը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն պաշտոնական տեղեկություն է տարածել և նշել, թե Էդգար Մելքոնյանը ըստ նախնական տվյալների իրեն ամրացված ինքնաձիգից ինքն իրեն ծնոտի շրջանում հասցրել է մահացու հրազենային վնասվածք։ Ինքնասպանության հասնելու հատկանիշով հարուցվել է քրեական գործ։ Այս բովանդակությամբ պաշտոնական հաղորդագրություններ մահվան այլ դեպքերի հետևանքով հրապարակվել են անցած տարիներին, բայց որդիներին կորցրած ծնողները պնդում են սպանությունների մասին ներկայացնելով փաստեր, այսօր նույնպես իրենց որդիների մահվան գործերի կապակցությամբ պաշտոնական բացատրություններ են պահանջել ծնողները, եթե արդար քննության պահանջներն ապարդյուն են եղել նախորդ տարիների մահվան դեպքերում, ինչ պետք է ակնկալել այսօր մահացած զինվորի գործից։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Այսօր բանակում մահվան հերթական դեպքն է գրանցվել։ Ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդած նախնական տվյալների, շարքային Էդգար Մելքոնյանն իրեն ամրացված ինքնաձիգից ծնոտի շրջանում հասցրել է մահացու հրազենային վնասվածք։ Զինվորին ինքնասպանության հասցնելու համար հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն, նշվում է հաղորդագրությունում։ 20-ամյա Էդգարը Քաշաթաղից էր, ընտանիքի ավագ որդին։ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Հակոբ Սայամյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Էդգարը 20-օրից զորացրվելու էր։ Նշեց, որ բանվորական առայժմ դժվար է ասել, թե որն է եղել նրա մահվան պատճառը, ասաց։ Մինչ նախաքննությունը կպարզի հայկական բանակում մահվան հերթական դեպքի մանրամասները, բանակում անցած տարիներին խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների մայրերից շատերը հայտարարում են, թե չեն հավատում պաշտոնական վարկածներին։ Նրանք այսօր կրկին նախագահական նստավայր են եկել Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանից հանդիպում պահանջելու։ 5 մայրերի դեմ, սակայն, մոտ 3 տասնյակ ոստիկաններ, ինչպես ամեն անգամ, շղթակազմեցին ու թույլ չտվեցին մոտենալ նախագահական նստավայրին, մայրերը վրթովվեցին։
Եկա թողեք ասեք։ Ես չեմ արում։ Դուք այնօր ասեցիք, ով ան նման բան ասի, իրանք ոնց կուզեն, իշնակը բարձրանա, հիմա ես գնում եմ։ Ասեք։
Սևազգեստ մայրերն այս անգամ էլ զանգահարեցին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։
Ուզում ենք քայլենք, քայլելու ընթացքում հիշեցնենք նախագահին, որ մենք պահանջատեր ենք, մեր պահանջը չի մարել և հասարակությունը թող տեսնի, որ ուրիշ բան չենք ուզում։
Օմբուդսմենի գրասենյակի ներկայացուցիչ է զրույցում ոստիկանը հետևյալ պարզաբանումը տվեց։
Իրանք ասել են, որ մենք ուզում ենք քայլենք։
Իրանք ասացին, որ ասացին, նույն բանը ասում ամեն անգամ, բայց չեն։ Իրանք ակցիա։ Իսկ ակցիայի համար փոքր։
Ակցիա, ես քանի որ ոչ կոլակատներ ունեն մոտները, ոչ էլ ինչ-որ բան։ Հիմա ես առաջարկում
եմ։ Կոլակատը դեռ հենա չի նշանակում, որ ակցիա չեն անում։ Իրանք ասում են, որ սկսում են այդպես փոխակցությունը արտադրությունը, որ հարի չի։ Այս վայրում անում։
Մայրերին էլ ավելի զայրացրեց ոստիկանի պնդումը, թե նախագահականի առջև անհարիր արտահայտություններ են հնչեցրել։ Նրանք ոստիկաններից պահանջեցին ցույց տալ օրենքային կետը, որով սահմանվում է հարիր ու անհարիր արտահայտությունների ցանկը։
8 տարի անց է, 13 տարի անց է, 14 տարի անց է, որ օրենքով չեն բացահայտում այդ քրեական գործերը։ Ես ինչ գործ ունեմ ստեղ, ինչ գործ ունեմ, ինչի համար եմ եկել։
Ես ավելացնեմ,
որ հենա արտահայտությունները օգտագործեմ, թե ոչ։
Ասենք թե ակցիա եմ անում, այո, ես պահանջատեր եմ, ասենք թե ակցիա եմ անում, ով կարա ինձ արգելի։
Ոստիկանները սակայն անդրդվելի էին, վկայակոչում էին օրենքն ու փակում կանանց մուտքը։
Ուզում եք ասեք։
Հա,
բացեք
ասեք։
Բայց կարո՞ղ է գնալ ու կանգնել։
Մի փոքին ինչ անեմ։ Կարո՞ղ է ես տանգնեմ, ասեմ, ես արքսյան, դու սարի, մեր հարցերին պատասխան տուր։
Սեղա,
դու սեղա, որ արքսյան,
դիկ ինչի կարի։ Բա ու հիմա, արքսյան արքել վազա։
Ումի համար։
Արքել վազա։
Արքսյան,
արքել վազա, արքսյան։
Այո։
Իրավիճակն այնքան լարվեց, որ մայրերից ոմանք անցան Պողոտայի երթևեկելի մաս, նրանց միացան դիմացի մայթին պաստառը պարզած բողոքի ակցիանող որդեկորույս հայր Հովսեփ Մուրադյանը և ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Մի քանի րոպե տևեց այս ամենը, ինչից հետո ոստիկանները ազատեցին փողոցը մայրերին տեղափոխելով մայթ։ Այդ ընթացքում մայրերից ոմանք արդեն նախագահականի մոտ էին։ Ոստիկանները, սակայն, շղթա կազմեցին ու նրանց հեռացրեցին այդտեղից։ Իրավիճակը կրկին լարվեց, բանը հասավ վիրավորանքներին։ Հովսեփ Մուրադյանը վեճի բռնվեց ոստիկանների հետ։ Այս անգամ էլ պատասխան չստանալով նախագահականից մայրերը շարժվեցին դեպի մարդու իրավունքների գրասենյակ։ Օմբուդսմենի տեղակալ Արմեն Գրիգորյանը պարզաբանեց, ինչպես կառավարության, այնպես էլ նախագահական նստավայրի առջև բոլորն իրավունք ունեն խաղաղ ակցիա անել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2008 թվականին ազգային ժողովում էր Սերժ Սարգսյանը իր ուղերձում հայտարել, թե մեջբերում առաջիկա տարիներին սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցումը։ Մինչ այժմ, սակայն, դեռ չկա գործի անցնելու որևէ փաստացի քայլ։ Օրերս ռուսական երկաթուղիներ ընկերության նախագահ Վլադիմիր Յակունինը հայտարարեց, թե Իրան-Հայաստան երկաթուղին չունի որևէ հեռանկար։ Ռուսական կողմի հետ հարաբերվելու ներկայիս իրավիճակում Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող Հայաստանի կառավարությունն ինչ կարող է անել ռուսական կողմի նման դիրքորոշման պայմաններում։ Տրանսպորտի և կապի նախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը ազատության է զրույցում ասաց. ՌԺԴ-ի ղեկավար Վլադիմիր Յակունինի հայտարարությունը հայ-իրանական երկաթ գծի անհեռանկարային լինելու վերաբերյալ բխում է ռուսաստանյան պետական այդ ընկերության շահերից։ Միջդեռ երկաթ գիծը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի համար։
Դա պարոն Վլադիմիր Յակունինի սուբյեկտիվ կարծիքն է, որը չի բխում ոչ մի ընդհանուր իրականության հետ կապ չունի։ Ես հասկանում եմ իրեն, դա իրենց ղեկավարած հիմնարկի շահերից է բխում այդ հայտարարությունը։
Այսինքն
այն պրոյեկտը, որը մենք ուզում ենք անենք ու պիտի անպայման անենք, դա մեր պետության ժողովրդի համար շատ կարևոր նշանակություն ունեցող պրոյեկտ է։
Կարող ենք ասել, որ Հայաստանի շահերը հետևաբար այս դեպքում ՌԺԴ-ի շահերի հետ պակասության մեջ են մտնում։
Ոչ, չենք կարող ասել, որովհետև ես ասացի, դա սուբյեկտիվ կարծիք է, իսկ սուբյեկտիվը լինում է շատ խիստ անձնական։
Արմինֆո գործակալությունը օրերս հրապարակեց Ռոսիսկիե ժելեզնեյե դարոգի ընկերության նախագահ Վլադիմիր Յակունինի հետ զրույցը, որի ժամանակ ռուսաստանցի պաշտոնյան հայտարարել է. Հայաստան-Իրան երկաթգծի կառուցման նախագիծը զուրկ է որևէ արդյունավետությունից։ ՌԺԴ-ի ղեկավարը վստահություն հայտնեց, որ այս նախագիծը հեռանկար չունի, հաղորդում է Արմինֆոն, մեջբերելով դեռ 2011-ին նախագահ Սարգսյանի կողմից պատվոշքա նշանով պարգևատրված Յակունինի խոսքերը։ Դա նույնն է, ինչ պատի մեջ պատուհան բացեք դեպի ոչ մի տեղ, դեպի հարևան տան պատը։ Իրան տանող երկաթգիծ կառուցել խոստացել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ 2008-ի հոկտեմբերի 2-ին ժողովրդին և ազգային ժողովին ուղված Սարգսյանի ուղերձում կարդում ենք. Առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել։ Անցել է ավելի քան 6.5 տարի, սակայն այս ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները ընդամենը կարողացան 2013-ի հունվարին կոնցեսիոն պայմանագրեր կնքել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Ռասիա ՖԶ ընկերության հետ, որն էլ պարտավորվեց իր միջոցներով կառուցել հայ-իրանական երկաթգիծը, ծրագրի ավարտից հետո իրավունք ստանալով 30 տարի շահագործել այն։ Բացի այդ, Գագիկ Բեգլարյանի առաջին տեղակալ Արթուր Առաքելյանի անցած տարվա նոյեմբերին Թեհրան կատարած այցելության արդյունքում համաձայնագիր ստորագրվեց, ըստ որի Հայաստանում երկաթգծի շինարարության մեկնարկից հետո Իրանը պարտավորվում է $400 միլիոն հատկացնել մինչև Հայաստանի սահման երկաթուղի կառուցելու համար։ Չնայած նախագահ Սարգսյանի վերնշված խոստմանը ու տրանսպորտի և կապի նախարար Բեգլարյանի բազմիցս հնչեցրած հավաստիացումներին, որ երկաթ գծով հետաքրքրված ներդնողներ կան, անգամ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներն են հրապարակավ կասկած հայտնում երկաթ գծի առնչությամբ։ Այս փետրվարին կառավարության վերջին նիստի ընթացքում, երբ քննարկվում էր հայ-իրանական երկաթ գծին առնչվող մի հարց, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հարցրեց.
Բեգլարյան, հույս ունենք, ես հարցում եմ ընդհանրապես,
աշխատում ենք, որ իրականացվի։
Հայաստանում ողջ երկաթուղին, ինչպես էլեկտրաէներգիայի բաշխումը և գազի ներկրումն ու վաճառքը, պատկանում է ռուսաստանյան պետական ընկերությանը։ 2008-ի փետրվարին Երևանում Հայաստանի կառավարության ու ՌԺԴ-ի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն Հայաստանի երկաթուղային ցանցը իր շարժական և անշարժ գույքով 30 տարով կոնցեսիոն կառավարման հանձնվեց ռուսաստանյան ընկերությանը ու ստեղծվեց հարավկովկասյան երկաթուղի ձեռնարկությունը։ 2014-ի դեկտեմբերին լրագրողների հետ հանդիպմանը հարավկովկասյան երկաթուղու տնօրեն Վիկտոր Ռեբեցը հայտարարեց, ըստ Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարության, Ռասիա ՖԶ ընկերության և իրենց միջև կնքված համաձայնագրի, հայ-իրանական երկաթգծի կառուցումից հետո հարավկովկասյան երկաթուղուն է պատկանելու երկաթգծի կառավարման առաջնային իրավունքը։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով, ինչ Հայաստանը փորձում է ելքեր փնտրել աշխարհի հետ կապվելու, Կրեմլը ամենքերպ ձգտում է մեկուսացնել Հայաստանը, նպատակ ունենալով սահմանափակել հայկական անկախությունը։
Յակունինի հայտարարությունը ես մեկնաբանում եմ առավելապես այս դաշտում, որ ըստ էության իրենք են որոշում, թե Հայաստանը ում հետ կապի աշխարհում, և դրա նպատակահարմարությունը չկա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը 40%-ով բարձրացնելու Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հայտից հետո հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հանդես եկավ ընկերության ծախսերը որոշակիորեն սահմանափակելու պահանջով, բայց դրանից հետո ամենևին չմեղմացավ քննադատությունը կապված ըստ փորձագետների աներևակայելի շռայլումների դիմաց էլեկտրաէներգիայի գինը բարձրացնելու նախընտրության հետ։ Տնտեսագետները տևական ժամանակ է փորձում են հասկանալ տնտեսագիտական որ կանոններով է առաջնորդ սակագնի բարձրացման հայտ ներկայացրած ընկերությունը, Սիսա Գաբրիելյանի հաղորդումը։
Մի բան հաստատակամ ուզում եմ ասել և ամենայն պատասխանատվությամբ. Այդ չքեղության որևէ էլեմենտ մեր սակագներում իր արտացոլումը չի գտնի։
Չնայած հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի այս խոստումներին, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը առաջիկա տարիներին ևս կշարունակի սպառողների հաշվին վարձակալել թանկարժեք մեքենաներ, գրասենյակային տարածքներ, ընկերության աշխատակիցները կօգտվեն հեռախոսակապից, կմեկնեն գործուղման, կվերապատրաստվեն, այսպես օրինակ։ Եթե խոսենք թվերի լեզվով, Ռոբերտ Նազարյանի հանձնաժողովը կատարած որոշակի կրճատումներով հանդերձ հեծի տնօրինությանն ու աշխատակիցներին թույլատրում է երթևեկել Range Rover, Lexus, Prado եւ այլ թանկարժեք մեքենաներով տարեկան 51 միլիոն դրամի չափով, բջջային ֆիքսված եւ միջքաղաքային հեռախոսներից կօգտվեն տարեկան 87 միլիոնի։ Երևանից մարզեր եւ դեպի Մոսկվա գործողման համար հեծը սակագնի հաշվին կարող է ծախսել 94 միլիոն, իսկ տարածքների վարձակալության համար 250 միլիոն դրամ։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի կարծիքով Ռոբերտ Նազարյանը կատարել է խոստումը։ Սպառողների հաշվին տարեկան մի քանի 100 միլիոն դրամի այս ծախսերը ըստ նրա շռայլություն չեն։
Եթե դուք նայեք 10 միլիոնը մեքենա, որի մաշկացություն, ամորտիզացիա ոլորտը դուրս են գալի եւ դա բնականաբար դրանք հաշվարկի մեջ պետք է մտնեն, որը դրանք շատ մինիմալ տիպեր են կազմում։ Հնարավորինս ինչքան որ մենք ասել ենք ուսումնասիրել, հնարավորինս այն բոլոր ոճացումները, որոնք ներկայացված են սկզբնական հայտի մեջ, դրանք համվել են։
Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի համար փոքրին զարմանալի են այս հիմնավորումները։ Նրա խոսքով ռուսական ընկերության տարիների կուտակած պարտքը ձևավորվել է նաև հենց այս ծախսերի արդյունքում։ Սակագնի բարձրացումը լուծում չէ։ Տնտեսագետի համար անընդունելի է նաև հեծի աշխատակիցների քանակը, որոնք սակագնի հաշվին տարեկան 22 միլիարդ դրամի աշխատավարձ են ստանում։
Միջազգային պրակտիկայի թվերից ելնելով, կարող ենք 4 անգամ այսօր գերազանցում է աշխատողների թիվը։ Սակագինը, եթե մենք չփոխենք, շատ արագ կտեսնենք, որ հեծի աշխատողների թիվը 7800 հոգուց կրճատվում է, ասենք, դառնում է առաջի տարին 6000, հետո 5000, հետո 4000, հետո գալիս է դառնում են օպտիմալ, ասենք, 2000-2500 հոգանոց աշխատակազմ։
Ըստ պաշտոնական տվյալների, հեծում էլեկտրաէներգիայի կորուստը տարեկան 11%-ից ավելին է կազմում։ Հայկ Գևորգյանը վստահեցնում է, կորուստների այս ցուցանիշով սակագնի բարձրացման հարցն ամեն տարի կդրվի հանձնաժողովի սեղանին։
Այս պահին հեծի կորուստները կազմում են ավելի քան 12%, դա կազմում է տարեկան մոտ 700 միլիոն կիլովատ ժամ։ Դա ավելին է, քան արտադրում է, ասենք, օրինակ, որոտանի հեկերի կասկադը։ Նստացվում է, որ մի ամբողջ, մի հզոր էլեկտրակայան աշխատում է միայն կորուսները փակելու ուղղությամբ։ Այդ կորուսների հիմնական մասը այն էլեկտրիկն է, այսպես ասած, որը զանգահարում է ձեր տուն, ասում է, ուզում եք ձեր հաշվիչը հետ պատտածնել։
Վերջին մի քանի տարիներին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն արդեն 3 անգամ թանկացրել է էլեկտրաէներգիան, ու չնայած դրան կուտակել է ավելի քան 109 միլիարդ դրամի պարտք։ Արմինֆո լրատվականին տված հարցազրույցում ռուսական ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը քննադատելով հայաստանյան իշխանություններին պնդել է. «Մեջբերում եմ, սակագնի բարձրացումն այսօր հարկադրված միջոց է. Այսպիսի լուրջ աճից կարելի էր խուսափել, եթե պետությունը ժամանակին ընդուներ որոշումներ շուկայում հաշվեկշռի խախտման մասով. Այլ կերպ ասած, եթե կառավարությունը այս սեգմենտում կատարեր շուկայական արդար բարեփոխումներ, բայց ցավոք, ինչքան էլ մենք խնդրեցինք, ամեն ինչ մնացել է նույնը, ինչի արդյունքում կուտակվել են ահռելի պարտքեր»։ Մեջբերման ավարտ Բիբինը նաև պնդել է, որ առաջացող այդ պարտքերի մասին 2 տարի շարունակ հայաստանյան իշխանություններին ուղված իրենց բազմաթիվ դիմումները մնացել են անպատասխան։ Վահրամ Բաղդասարյանը սակայն չի կիսում Բիբինի այս տեսակետը։
Կառավարությունի հնարավորության սահմաններում այլ ան ինչ որ հնարավոր է, կան թվեր, կան փաստեր, որոնց սկսած ապել հնարավոր չէ, ինչ է նշանակում դերակենք պահել եւ այլն, բայց պետք է օգնիրը ցույց տվի։
Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը շարունակում է պնդել, հարցով պետք է զբաղվի դատախազությունը, անկախ այն բանից պարտքերի կուտակման մեղավորը հետցն է թե կառավարությունը։
Արդյունքը պետք է լինի նաեւ դատավճիռ, դատապարտվեն անձին, ովքեր որ չարաշահել են եւ այսպիսի իրավիճակի են հանգեցել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Facebook-յան ասուլիսի այսօրվա հյուրերն էին SOS TV-ի հաղորդման ստեղծագործական խմբի ներկայացուցիչներ Հայկ Բարսեղյանն ու Վիլեն Գայֆեյանը։ Ոստիկանությունը երիտասարդներին դատի է տվել վկայակոչելով ոստիկանական կադրերն օգտագործելու հանգամանքը։ Դատական գործընթացի կապակցությամբ ուժայիններն արգելափակել են հաղորդումը, որը հեռարձակվել էր YouTube-ով։ Մեկնաբաններն այս պատմության ենթատեքստը համարում են քաղաքական։ Սոցիալական ցանցերում SOS TV-ի ներկայացուցիչներին հասցեագրված առավել ուշագրավ հարցերն ու պատասխանները ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրերն են SOS TV-ի ստեղծագործական խմբի անդամներ Վիլեն Գայֆեյանը եւ Հայկ Բարսեղյանը։ Բարև ձեզ։
Բարև։
Ոստիկանությունը վիրավորվել է ձեր արտահայտություններից, բացի այդ 02 հաղորդումից կադրեր օգտագործելու համար YouTube-ի կայքն ընդունել է ոստիկանության բողոքն ու արգելափակել հենց այդ հաղորդումը։ Հումորային 12-րդ հաղորդումը այդ պատճառով հետաձգվել է մեկ շաբաթ ուշացումով։ Դուք նաև վերջերս YouTube-ում ներողություն էիք խնդրել, ումից եւ ինչի համար։ Սկսենք այդտեղից, Հայկ։
Մենք 12-րդ վերջի հաղորդման մեջ անդրադարձել ենք հոգեկան խնդիրներով մարդկանց եւ առանց հասկանալու եւ առանց ուշադրություն դարձնելու այդ հարցին միամիտ վիրավորել ենք այդ մարդկանց ծնողներին եւ այդ մարդկանց հարազատներին, նրանք վիրավորվել են։ Եվ ճիշտ է, մենք անձամբ ես չեմ գտնի, որ այն ամենին վիրավորել ենք մենք իրանց, բայց քանի որ մարդիկ վիրավորվել են եւ արժանապատիվ նորմալ մարդիկ են, դրա համար մենք ներողություն ենք խնդրել իրանցից։
Մենք ուզեցինք այդ ներողությամբ այդ վիճակով առաջ դնել ուղղակի այդ մարդկանց մնացածից, որովհետեւ այդ մարդիկ ունեն խնդիրներ ու այսօր շատ ծվերի տակ են գտնվում։
Հիմա մի երկու խոսքով առաջանանք ոստիկանությանը։ Ինչու է վիրավորվել ոստիկանությունը։
Ոստիկանությունը իմ կարծիքով փորձել է ամեն հնարավոր կերպով չբարձրաձայնել նախագահական թեմեղած դեպքի կապակցությամբ, իսկ մենք ոստիկանությանը, անհենց ոստիկանությունը մենք շատ կհարգենք եւ մենք կուզենք, որ ունենանք շատ զիլ, պաշտպանվող, պաշտպանված ընդդիր ոստիկանություն, որն որ մեզի կպաշտպանե։
Մենք ոստիկանության հետ ոչ մի խնդիր չենք ունեցել եւ չենք ուզում ունենալ, բայց երբ տեսանյութերում տեսնում ես մարդկանց, ովքեր կրելով համազգեստ ծահմաններ են անցնում, չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ այդ մարդը տեղ ունի աշխատելու ոստիկանական համակարգում։
Ռուբ Համբարձումյան, մինչև քանի տարեկան անձինք կարող են գալ դատին, մարդիկ պատրաստվում են ներկա լինել ձեր դատին։
Բոլոր մարդիկ կարող են գալ դատին, բայց հնարավոր է ուղղակիորեն արգելեն։ Ես չգիտեմ, օրենքներից այդ շատ տեղյակ չեմ։ Մենք անգնկալում ենք, որ շատ մարդ կրնայողնի, եւ քանի որ դալիճը կարող է հուսամ երիկ չի ենե մարդկանց, ուղղակի կարող է դուրս սպասեն, մինչև տեսնենք ինչ կեղ։
Զավեն Մանուկյանը ասում է, չեք վախենում, որ կգա մի պահ, դուք ժողովրդի աջակցության կարիքը շատ կունենաք ու չեք ստանա։
Իրականում վախենում ենք։
Հա, որովհետև ամենավադին դիպադրաստ տեղնից։
Կտատերից մեկը ասում էր, ինչու եք բուսակերներին վիրավորում, չէ՞ որ այդ բուսակերները ժամանակին պայքարում էին բնապահպանական որոշ խնդիրների դեմ։
Բնապահպանական հարցով կպատասխանի Հայկը, բայց ես կսեմ նրանից, որ բուսակերների առաջին մեր թողարկումը այդ մեր առաջի գործներ, հա, միգուցե շատ թերություններ կան իրանց մեջ, բայց նորից կրկնեմ, մենք միտումնավոր չենք վիրավորել այն հարգարժան մարդկանց, ովքեր ունեն պատիվ ու ովքեր բուսակեր են, հա, մենք ուղղակի փորձել ենք անդրադառնալ այն թեմային, որ ամեն երկրորդը կարա ասի, որ ես բուսակեր եմ։ Օկեյ, միգուցե լավ չի ներկայացվել այդ վիդեոն, թերություն կարա լինի շատ։
Իսկապես լավ չի ներկայացվել, ուղղակի
փորձեցի վիդեոն արել։
Բնապահպանության հարցով ժողովուրդ չեմ ուզե գլուխ կվամ կամ եւալն մասնակցել եմ եւ բնապահպան եմ իրականում
թրշկանցի
եւ դուք 13-րդ հաղորդմանը կտեսնիք իսկական այդ թեմային վերաբերվող հաղորդում։ Փաղակները չեն ծածում, որպեսզի խնդիրներ չեղնին, մինչև հաղորդում նկարել է։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին SOS ստեղծագործական թիմի անդամներ Հայկն ու Վիլենը։
Սա մեր վերջի հարցազրույցն է, եթե չլինի ինչ-որ կարևոր իրադարձություն, մեզի կրնակ տեսնիք հունիսի 20-ին հաղորդումով մեր 13-րդ, եւ մենք շարունակելու ենք եւ նկարելու ենք հաղորդումներն այնքան, ինչքան մեր ռեսուրսներն ու հնարավորությունները թույլ կտան մեզի։
Ինչպես նշեցին արդեն մեր հյուրերը, սա իրենց փաստորեն վերջին հարցազրույցն է։ Հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյան։
Bye. կառավարությունը ոչինչ չի խնայում, առավելապես իշխանության հենարան հանդիսացող կառույցների ներկայացուցիչներին բնակարաններով ապահովելու համար։ Տարիներով անմարդկային պայմաններում ապրող ավելի քան 4300 գյումրեցի ընտանիքների հարցը մի կողմ, այս տարեսկզբին գործադիրը բնակարան տրամադրեց Շիրակի դատախազին։ Օրերս էլ հայտնի դարձավ հատուկ հնչական ծառայության ներկայացուցչի համար Ծաղկաձորում տուն գնելու կառավարության որոշման մասին։ Կառավարության նմանատիպ որոշումները քննադատության պակաս պակաս դեռ չկա, քանի որ ընդդիմախոսներն արդարամիտ չեն համարում առաջնահերթությունների նախընտրությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Կառավարությունը այս շաբաթ որոշեց եւս մի բնակարան անհատույց սեփականության իրավունքով հատկացնել պետական ծառայողի, այս անգամ քննիչ Նիկոլայ Բարսեղյանին։ Անցյալ տարի կառավարությունը մոտ 755 միլիոն դրամ տրամադրեց ոստիկանության, ազգային անվտանգության, հատուկ քնչական, պետական պահպանության ծառայությունների, դատախազության ու ֆինանսների նախարարության մի քանի տասնյակ պաշտոնյաների համար բնակարաններ ձեռք բերելուն։
Ներկայացված նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության աշխատակից Նիկոլայ Բարսեղյանի բնակարանային խնդրի լուծման անհրաժեշտությամբ։
Պետական բյուջեից հատկացված հենց այս ավելի քան 1.5 միլիոն դոլարից է 30,000 դոլարով բնակարան գնվել Ծաղկաձորում եւ հատուկ քնչական ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանի միջնորդությամբ հատկացվել քննիչին բարեխիղճ ճանաչարու արդյունավետ աշխատանքի համար։ Երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը, ծանոթանալով կառավարության հիմնավորմանը, ասում է, ծառայության պետը հայեցողական որոշում է կայացրել։
Այսինքն հստակ չափորոշիչներ չկա սահմանված եւ դա հայեցողական որոշում է, այսինքն նույն կարգով հատուկ քնչական ծառայության պետը կարող է հիմնավորել այլ քննիչի աշխատանքը բարեխիղճ եւ միջնորդել, որպեսզի բնակարանը տրամադրային իրը։
Իդեպ պարգեվատրված քննիչն աշխատում է Խոշտանգումների ու մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության վարչությունում։ Ուշագրավ է, որ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը Հայաստանի մասին վերջին զեկույցում հատուկ ուշադրություն էր հրավիրել ոստիկանության ու իրավապահ այլ մարմինների կողմից իրականացված խոշտանգումների ու դաժան վերաբերմունքի վրա, որոնց վերաբերյալ ըստ Եվրոպացի օմբուդսմենի հատուկ քնչական ծառայությունը բավարար ապացույցներ չի հավաքում։ ՀԿՑ-ից դեռևս չեն պատասխանել մեր հարցին, թե ինչու է հատկապես քննիչ Բարսեղյանին տրամադրվել տունը, այն էլ հանգստյան գոտի Ծաղկաձորում, չնայած նա աշխատում է մայրաքաղաքում։ Պետությունը չափորոշիչներ չի ներկայացնում, նկատում է իրավաբան Զադոյանը, ավելացնելով, որ այսպես անհնար է խուսափել կոռուպցիոն ռիսկերից։
Պետությունը, եթե լուրջ գումար է հատկացնում, պետք է ինքը նաև այդ չափորոշիչներ սահմանի։ Մեր տարբեր հարցումները, տարբեր գերատեսչություններին պատասխաններ եկան մի քիչ ավելի զավեշտալի, որտեղ որևէ հիմնավորումներ չկան, թե ինչպես են տվել այդ բնակարանները։
Հետաքննող լրագրողների ինտերակցիոն ղեկավար Էդիկ Բաղդասարյանն ավելացնում է.
Ոչ մի տրամաբանական բան չկա։ Կառավարությունը ինչի՞ պետք է հաշվետու, նա ինչի՞ համար հաշվետու, որ հիմա հաշվետու են։
1.5 միլիոն դոլարով մի քանի տասնյակ պետական աշխատողների համար բնակարաններ ձեռք բերած կառավարությունը նշել էր, որ այս ծրագրով ցանկանում է բարելավել աշխատողների բնակարանային պայմանները, ինչից հետո հետք պարբերականը գրեց։ Բնակարան ստացած գլխավոր դատախազի տեղակալ Էմիլ Բաբայանը հայտարարագրել է, նա տուն ունի։
Երբ որ դու հրապարակում ես ինչ-որ բաներ ես բացահայտում, սովորական նորմալ երկրներում գոնե հրաժարական կլինի չհաշված, որ քրեական ինչ-որ գործեր Հայաստանում ոչինչ տեղի չունենում, ինչ ուզում ես հրապարակ։
Կոռուպցիոն նաև պետական ունեցված կքամուն տալու ռիսկերից բացի Էդիկ Բաղդասարյանին առավել հուզում է մեկ այլ հարց. ինչու պահուստային միջոցներից բնակարաններ ձեռք բերած կառավարությունը տներ է տալիս աշխատանքով ապահովված հարկային մարմինների աշխատողներին կամ դատախազներին, եւ ոչ թե ավելի քան 25 տարի սեփական տանիք չունեցող աղետի գոտու բնակիչներին։
Ես իմ տված հարկերից որը մեկին չեմ լիազորել, որ բնակարան առնի իր ապահ մարմինների աշխատակիցների համար։ Եթե ինձ հարցնեն, ասենք, ում կուզենայիք, որ ձեր հարկերը գնան, ուր գնան, կասեի, ասենք, աղետի գոտի կամ բազմազավակ ընտանիքներ կամ երիտասարդ ընտանիքներ, որոնք երբեք հույս չունեն, որ բնակարան կունենան, այդպիսիները շատ են։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մա մասնավորապես Շիրակի մարզում տարիներով են սպասում Գլենդել Հիլզի շինարարության ավարտին։ Կառավարությունը դեռ չի հստակեցրել, ինչպես են լուծվելու կիսատ հարցերը։ Գյումրիից Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գլենդել Հիլզ ընկերությունը Շիրակի մարզի Ախորյան համայնքում արդեն 5 տարի շարունակ կառուցում է 3 շենք 104 բնակարանով։ Ախորյանցի անոթևանները պարզվում է դեռ 1-2 տարի սպասելու են շենքերի կառուցմանը։ Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանն ասում է, որ 3 շենքի շինարարությունն ավարտին հասցնելու համար լրացուցիչ գումար հատկացնելու հարց է առաջ եկել։
Անհրաժեշտ կլինի մոտ $1.5 միլիոն, մոտ 700 միլիոն դրամ եւս անհրաժեշտ կլինի, որպեսզի աչենքերը ավարտվեն։
Ո՞վ է տալու այդ գումարները, կառավարությունը թե Գլենդել Հիլզը։
Գլենդել Հիլզը ունի Երևանում ակտիվներ, որոնք կան, եւ այդ ակտիվների վաճառքից պետք է այդ գումարը ձևավորվի։ Եթե այդ խնդիրները մենք կարողանում ենք արագ լուծել ակտիվների վաճառքի հետ կապված, ուրեմն կանենք, եթե ոչ, ապա ուրեմն կառավարությունը ինքը կմիջամտի այդ խնդիրը։
Այսինքն կառավարությունը Գլենդելին փոխանցել է գումարները Ախուրյանի շինարարության համաձայնված։
Ախուրյանի շինարարության համար Գլենդելին գումարները փոխանցվել է։ Ես չեմ կարող ասել ամբողջությամբ թե ոչ ամբողջությամբ, բայց որ Գլենդելը պարտավորություններ ունի ու դեռ չի կատարել, դա մի նշանակ է։
Քաղաքաշինության նախարարությունը բնակարանաշինության պատվիրատուն է, այսինքն ստացվում է պատվիրատուն տեղյակ չէ։ Գումարը շինկազմակերպության ամբողջությամբ փոխանցված է թե ոչ։ Նախարարի պատասխանից մի բան ակնհայտ դարձավ, որ Գլենդել Հիլզի հետ այլևս չեն ցանկանում շարունակել շինարարությունը իրականացնել։
Երբ որ այս նոր կառավարությունը ձևավորվեց վերջին 1 տարին, մենք ասացինք, որ շինարարությունը շարունակել եւ անընդհատ լինել շինարարական այսպիսի խնդիրների առաջ կանգնել պետք չի, որովհետեւ նախ ժամկետի երկարացում, որակի հետ կապված խնդիրներ եւ պլյուս մարդիկ այդքան պետք է սպասեն։ Ավելի ձյուրին է, որպեսզի այդ գումարը տրվի մարդկանց եւ այդքան էլ բնակարանային ֆոնդ է ձևավորվել Գյումրիում։ Ես համոզված եմ, որ ազատ բնակարաններ շատ կան եւ շատ ավելի ճիշտ է, որ մարդիկ գնան արագ արմենի։
Պայմանագրային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու համար Գլենդել Հիլզն արդյոք տուգանվել է կամ պատժվել։
Կոնկրետ Գլենդել Հիլզին եւ նրա, ասենք, պատժամիջոցներին ես չեմ կարող հիմա թվային բան ասել, բայց այդպիսի պատժամիջոցներ եղել են, տուգանքներն են եղել, ամեն ինչ եղել։
Ավելի հեշտ չէ՞ ուղղակի փոխել շինարական։
Դե մենք այս պահին չենք շարունակում այլևս շինարարություն։
Հիշեցնեմ, որ Գլենդել Հիլզ ընկերությունից դեռ մարտ ամսին բանավոր պատասխանելով ազատության հարցմանը, թե Ախորյանում երբ է սկսվել շինարարությունը, ասել էին այս տարվա առաջին կիսամյակում, սակայն առ այսօր շինարարությունը չի մեկնարկել։ Շենքերի ապակա բնակիչները մտահոգություն ունեն, որ տարիներ շարունակ առանց տանիքի մնացած շենքերը որակական լուրջ խնդիրներ կունենան հետագայում։ Այդ նույն շինկազմակերպությունը, որին վստահվել էր Աղետի գոտու ողջ բնակարանաշինությունը, անընդմեջ ցախողում է բնակարանաշինական ծրագրերը, խախտելով պայմանագրային պարտավորությունները։ Գյումրիում Գլենդել Հիլզի կողմից կառուցած բնակարաններում շարունակվում են իհայտ կալ աղաղակող թերություններ, ու քանի որ երաշխիքային սպասարկման ժամկետը վաղուց լրացել է, թերությունների վերացումները մնացել են բնակիչների ուսերին։ Շիրակի մարզի գյուղական բնակավայրերում Գլենդել Հիլզն այդպես էլ չսկսեց անհատական բնակարանաշինական ծրագիրը։ Կառավարությունն այլ տարբերակ է գտել, հաջորդ տարի գյուղական բնակավայրերի անօթևաններին գումար կհատկացնի, որ վերջիններս բնակարան գնեն։ Գյումրիում ևս կառավարությունը հրաժարվեց շարունակել բնակարանաշինությունը, նախընտրելով ավելի էժան ու այսպես ասած գլխացավանքից հեռու տարբերակը՝ 430 անոթևան ընտանիքներին տրամադրելով բնակարանների գնման վկայագիր։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շիրակի մարզի բնակիչների հարցերը չկարգավորելու պայմաններում ինչ պիտի անի կառավարությունը դատախազներին, քննիչներին ու մյուսներին իրենց ուզած վայրերում բնակարան տրամադրելուց հետո։ Կառավարության գտած ելքին անդրադառնում է մամուլը, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, որ կառավարությունը հավանություն է տվել պետական պարտքի մասին Հայաստանի օրենքում կատարվելիք փոփոխության մի նախագծի, որով կառավարությանը հնարավորություն է տրվում մեծացնել բյուջեի դեֆիցիտը կամ նոր պարտքեր ներգրավել։ Կառավարությունը պատրաստվում է մի այնպիսի մեծ արտաքին պարտքներ գրավել, որի արդյունքում պարտքը կգերազանցի համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը։ Եթե օրենքում չկատարվի նշված փոփոխությունը, ապա կառավարությունը պարզապես չի կարող վերցնել այդ պարտքը։ Մի խոսքով, վատ չտրամադրվելու հորդորներ անող և տնտեսական աճ կանխատեսող Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը պատրաստվում է Հայաստանը վերջնականապես նետել պարտքային հորձանուտի մեջ, որից ելքը չափազանց ցավոտ է լինելու մեր տնտեսության և հասարակության համար, եթե իհարկե այդ ելքը լինի, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթն էլ անդրադառնում է վարչապետի այն հայտարարությանը, թե երկրորդ կիսամյակում ունեն բազմաթիվ ծրագրեր, որ իրականացնելու են և դա բերելու է տնտեսության ակտիվացմանը։ Հետաքրքիր է, թե որն է Հովիկ Աբրահամյանի նման լավատեսության աղբյուրը, գուցե ինքը Հայաստանում կյանքը գնահատում է իր շրջապատի նախարարների և նրանց շրջապատի ու մնացած իշխանավորների անհոգ ու ցոփ ապրելակերպով։ Հասկանալի է, որ վարչապետի ընտանիքի համար ամսական ծախսերի, ասենք 10 կամ 20 հազար դրամով ավելացումը նշանակություն չունի, այդքան իրենք հաց ուտելու թեյավճար են թողնում, բայց հարցը Հայաստանի բնակչության մասին է և ոչ թե իշխանավորների, գրում է ժողովուրդը ապա ընդգծում։ Այդ ինչ ծրագրերի մասին է խոսում Հովիկ Աբրահամյանը, որոնք պետք է իրագործվեն երկրորդ կիսամյակում։ Իհարկե, նա չի մանրամասնում, բայց խոսքը նոր վարկային միջոցների ներգրավման մասին է, որոնց փաստաթղթերը վաղուց կնքվել են և սպասվում է, որ տարվա երկրորդ կեսին գումարներն արդեն կգան Հայաստան, գրում է ժողովուրդը։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման շուրջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարություններին է անդրադառնում 168 ժամը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարում է, որ հոսանքը կթանկանա, սակայն ոչ թե 17 դրամով, այլ 6.93 դրամով, ընդ որում նա դա ներկայացրել է որպես բարի լուր, որից ըստ ամենայնի քաղաքացիները պետք է ուրախանան։ Կատակ բան չէ, 7 դրամ էլ չկա ախր, ընդամենը 6.93 դրամ, ինչպես սուպերմարկետներում ակցիայի տակ վաճառվող ապրանքների գները։ Այդ դեպքում կարելի էր ավելի կրեատիվ գտնվել, հետի հետ նախապես պայմանավորվել, որ ներկայացնի ոչ թե 17, այլ ասենք 37 դրամով թանկացնելու հայտ, հետո հանձնաժողովը հերոսաբար 37 դրամ թանկացումը կդարձներ 6.93 դրամ։ Այդ դեպքում հաղթանակի ու բավարարվածության զգացումը այնքան մեծ կլիներ, որ անգամ չենք էլ մտածի ինչ-որ 7 դրամի մասին, հեգնում է 168 ժամը։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարի ձևերի շուրջ 4-րդ իշխանությունը զրուցել է քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանի հետ։ Թերթը հարցնում է, որպես քաղտեխնոլոգ ձեր կարծիքով որը պետք է լինի առաջին քայլը՝ մեծ հանրահավաք, պիկետ, երթ դեպի հետ, թե այլ բան։ Կարեն Քոչարյանը պատասխանում է. Թող ժողովուրդը դուրս գա փողոց, թող փակի փողոցները, էլեկտրացանցերը, գնա փակի այդ հանձնաժողովը, չթողնի, որ Ռոբերտ Նազարյանն ու Երվան Զախարյանը և իրենց բարեկամները շարժվեն քաղաքով։ Չի կարելի էսպես, որովհետև ամեն ինչն էլ չափ ու սահման ունի։ Ոչ ոք չի կարող ինձ բացատրել, թե ինչու էլեկտրաէներգիայի 12% կորստի կամ իրենց վատ մենեջմենթի համար ես, դուք, իմ կամ ձեր բարեկամը, ընկերը, հարևանը պետք է պարտադրված լինենք գլադունչիկներին կամ բիբիններին ավելին վճարել, 4-րդ իշխանության հետ զրույցում նշում է քաղտեխնոլոգը։ Ժամանակը գրում է, որ նախկին եռյակի առաջնորդներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռաֆի Հովանիսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվել են հանդիպել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի Հայաստանի հարցերով համազեկոցողներ Ալեքս Ֆիշերին և Ալեն Միլին, որոնք ժամանել են Հայաստան ժողովրդավարության վիճակի հերթական ուսումնասիրության համար։ Այս ուժերը իսկապես չպետք է ընդունեն որևէ եվրոպական պատվիրակություն, որևէ զեկուցողներ կամ համազեկուցողներ, սակայն ոչ այն պատճառով, որ նեղացած են, հիասթափված են կամ դժգոհ, այլ որովհետև նրանք Հայաստանի ապագան վաղուց խցկել են Եվրասիական միություն, և հետևաբար նրանք պետք է սպասեն ու պատրաստվեն Եվրասիական զեկուցողներին կամ համազեկուցողներին, որոնք կգան Հայաստան արձանագրելու, թե Հայաստանն ինչ հաջողություններ է արձանագրել պետական ինքնիշխանությունը հանձնելու գործընթացում, հեգնում է ժամանակը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի մոնիթորինգի հարցով համազեկուցողներ Աքսել Ֆիշերն ու Ալան Միլենը հայտարարում են, որ այցի հիմնական առիթը սահմանադրական փոփոխություններն են։ Նախորդ տարիներին համազեկուցողները սովորաբար հետաքրքրվում էին 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունները չբացահայտելու պատճառներով, քաղաքական պայքարից հետո բանտում հայտնված ընդդիմադիրների հարցերով, մարդու իրավունքների ապահովման, պետության պարտավորությունների կատարման գնահատականներով։ Ազատության հարցումներից պարզվեց, որ այս անգամ հանդիպումներ տեղի չեն ունեցել բանտարկված ընդդիմադիրների և մյուսների հետ։ Համազեկուցողների Երևանից մեկնարկած այցին անդրադառնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողները Հայաստան են եկել սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը հետազոտելու նպատակով։ Ազատության հետ զրույցում ասաց համազեկուցող Ալան Միլենը, խուսափելով պատասխանել հարցին, ինչն էր պատճառը, որ երեք խորհրդարանում համանախագահներն արժանացան սուրբ քննադատության պատգամավորների կողմից, իսկ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նայր Զոհրաբյանը Եվրոպայի խորհուրդը որակեց Ադրբեջանի դուստր ձեռնարկություն։ Մենք այս խնդրով չենք եկել այստեղ, մենք այստեղ ենք հետազոտելու գալի հնարավոր հանրակրվեի հարցը սահմանադրական բարեփոխումների մասով։ Այդ նպատակով հանդիպում ենք մի շարք հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև կառավարության անդամների հետ։ Մենք այս պահին դրա վրա ենք կենտրոնացած, չենք խառնվում այլ հարցերին, որոնք թեպետ մեզ խորապես մտահոգում են, սակայն մեզ չեն առնչվում այս անգամ։ Բայց եւ այնպես մենք կլսենք կառավարության եւ պատգամավորների կարծիքն այս խնդրի շուրջ։
We'll listen to the views of government and parliamentarians about the issue.
Պատգամավորներին վրդովել այն հանգամանքը, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամները քվեարկել են իրենց գործընկեր զեկուցողների Ադրբեջանի մասով զեկույցին, ծանոթ չլինելով անգամ զեկույցի բովանդակությանը։ Համանախագահողները զեկույց են պատրաստելու Հայաստանի մասով, եւ այսօր նրանք հանդիպել են երկրի նախագահի փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ի դեպ, ԱԳՆ նախարարի հետ հանդիպումից հետո Նալբանդյանը մտահոգություն է հայտնել, որ Ղարաբաղյան հիմնահարցի մասին զեկույցը պատրաստելու ԵՀԽ-ի որոշումը կարող է վնաս հասցնել երրանախագահների գործունեությանը, ընդհանրապես բանակցային գործընթացին։ Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության Քաղաքացիական ազգային պլատֆորմի նախկին համակարգող Բորիս Նավասարդյանը համազեկուցողների հետ հանդիպումից հետո ազատության հետ ծում ասած, թե առհասարակ տպավորություն ունի, որ համազեկուցողները կաշկանդված են,
որտեղ եթե կա սահմանափակումներ իրենց ազատ գնահատականներ հայտնելուն առանձին երկրներում, նույնիսկ կրկնում Ռուսաստան կամ Ադրբեջան, բնականաբար նրանք խուսափում են նաև առավել խիստ եւ սկզբունքային լինել այն երկրների դեպքում, որտեղ իրավիճակը ավելի բարվոք, ինչպես Հայաստանն է, հա։ Եվ բնականաբար այստեղ նաև նույնպես արդյունավետության հարց կա։
Նա ասաց, պատգամավորների քննադատությունը ԵԽԽՎ-ի հասցեին թեպետ մասնապես հիմնավորված է այդուհանդերձ։ Նավասարդյանը չէր ցանկանա, որ այս խնդիրը շեղեր ուշադրությունը կարևոր այլ հարցերից։ Իսկ այսօր առաջնային խնդիրը սահմանադրական բարեփոխումների հարցը եւ ժառանգություն կուսակցության հետ հանդիպման ընթացքում Արմեն Մարտիրոսյանի փոխանցումը ժառանգությունը նորից շեշտել է, որ բարեփոխումների միջոցով իշխանությունը փորձում է վեր արտադրվել։ Համազեկուցողների հետ քննարկման առարկա է դարձել նաեւ Հայաստանում քաղ բանտարկյալների հարցը։
Թեև կարծեք թե օրակարգում դա չկար, բայց ամենայն դեպս մեր համար, ժառանգության համար դա կարևոր խնդիր է։ Ունենք Շանթ Հարությունյան եւ ընկերներ, ունենք Վոլոդիա Ավետիսյան, Աստելչյան հիմնադիր խորհրդարանի անդամների Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ իր ընկերների գործը դեռևս կասեցված չէ եւ ապօրինի ձևով ազատազրկվեցին գրեթե 10 օր, եւ դա բնականաբար իր հետքը թողեց մեր ասելիքի վրա։
Իրենց անդրադարձը այս առումով ինչ էր։
Ես իրենց անդրադարձի մասին չխոսեմ, որովհետեւ դա փակ քննարկում էր, պայմանավորվածություն այդպիսին է, ուստի իրենց պատասխանները չեմ ասի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրակրվեի մասին օրենքի փոփոխությունը երեք առիթ դարձավ, որ հրապարակայնորեն արտահայտվեն խորհրդարանական խմբակցությունների տարաձայնությունները։ Չորս խմբակցությունների առաջարկները չեր ընդունել խորհրդարանական մեծ ամասնություն ունեցող հանրապետականը, և սա պատճառ հանդիսացավ, որ ընդդիմադիրները հերթական օրենքը որակեն հակաժողովրդական։ Բացի այդ, սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի առիթով օրենքի փոփոխությունը ըստ պատգամավորների արդեն իսկ ասկածի տակ է դնում հանրակրվեի իրավարար լինելու հանգամանքը։ Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Սահմանադրական բարեփոխումների հարցով սպասվող հանրակրվեից առաջ երեք ազգային ժողովում լարված մթնոլորտում հանրակրվեների մասին օրենքում փոփոխություններ ընդունվեցին։ Նախաձեռնությունը դաշնակցությանն էր, ընդդիմադիր մյուս խմբակցությունները առաջարկներ էին ներկայացրել, որոնց մի մասը չէր ընդունվել։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, իրենց մերժված առաջարկները միտված էին հանրակրվեն ավելի թափանցիկ դարձնելուն, օրինակ տեսանկարահանել ընտրատարածքները, հրապարակել քվյարկած ընտրողների ցուցակները։ Ըստ Զուրաբյանի, այս առաջարկներին դաշնակցությունը կողմ էր, բայց երբ դեռ քարյակում էր։
Ցավոք սրտի դաշնակցությունը դաշնակցել է հանրապետական կուսակցության հետ ոչ միայն աջակցելով խորհրդարանական հանրապետության անցմանը, այլ նաև փաստորեն դաշնակցում է ոչ ժողովրդավարական հերթական մի կեղծված հանրաքվե անցկացնելու գործում։
Զուրաբյանի կանխատեսմամբ Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է սահմանադրական բարեփոխումներից հետո դառնալ ազգային ժողովի նախագահ, իսկ այս հարցում նրան դաշնակցությունը օգնում է։ Փոփոխությունների հեղինակներից դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը Լևոն Զուրաբյանի մեղադրանքները անընդունելի է համարում, ասաց, որ օրինակ ընտրացուցակների հրապարակելը ժամանակին հենց իրենք են առաջարկել քարյակին, բայց հանրաքվեների օրենքի փոփոխությունների շրջանակներում այդ հարցը տեղ չուներ, քանի որ դրա համար պետք է ընտրական օրենսգիրքը փոխել։
Մեզ մեղադրում են, ասում են, հանրապետականների հետ եք համագործակցում։ Դա մենք ասել ենք, բոլորի հետ պատրաստ ենք չհամագործակցել հանուն դրական փոփոխությունների։ Իրենց հետ չենք համագործակցում, քարյակի շրջանակներում համագործակցում ենք, չէ՞։ Մեզ մեղադրում են, ասում են, հետ համագործակցում եք, այդ ուժը ոչնչանում է։ Հենց մենք դուրս եկանք քարյակից եւ տեսանք ինչպես ոչնչացավ քարյակը։ Իսկ դա ո՞ն շնորհիվ ոչնչացավ, հենց իրենց։ Այն ամբիցիաները, որ իրենք դրել էին ամեն մեկը իրենց նպատակների ներքո։
Դաշնակցական պատգամավորը պնդում է, որ անձամբ ինքն է դիմել խմբակցություններին փոփոխությունների հետ կապված առաջարկներ ներկայացնելու հարցով, որ առաջարկը հնարավոր է եղել ընդգրկել են, իսկ մնացած հարցերը, օրինակ ընտրացուցակների հրապարակումը, առաջարկել են քննարկել, բայց մերժվել են։
Հիմա մենք ասում ենք, եղբայր, եկեք իրար հետ քննարկենք, ձևավորենք օրակարգ։ Ոչ, ինչպես կլինի։ Իրենք մեզ պետք է մեղադրեն, որպեսզի գտնեն են թիրախին, որին պետք է անպայման հարվածեն, որ հասարակության մոտ իբր ձևավորեն դրական իմիջ, բայց դրանով առաջ չես գնալու։
Օրինագծի համահեղինակներից միակ ոչ դաշնակցական պատգամավորը ժառանգության քարտուղար Թևան Պողոսյանն է։ Նա մերժել է անգամ սեփական խմբակցության առաջարկները։ Պնդում է, եթե փոփոխությունների մեջ օրինակ ընտրացուցակները հրապարակելու մասը ավելացնեին, ապա հանրապետականի ջանքերով ամեն ինչ կտապալվեր։ Մինչդեռ այսպես գոնե գործող օրենքն են փոխել։ Օրինակ դեմ և կողմ ուժերը անվճար եթերաժամ կստանան, արել են այն, ինչ հնարավոր է, ասում է նա։
Մենք ժառանգությունում սովորենք նույնիսկ իրար դեմ քվեարկելու, եթե մնալ հին օրենքը, հա, որևէ քարոզարշավի ժամանակ կամ մարդիկ չեն ունենա հավասար հնարավորություններ, ձրի ժամանակ ստանային նաև չեն ունենա հնարավորություն այնտեղ վստահված անձանց կամ դիտորդներին ունենալու եւ խնդիրներ, բնականաբար մեխանիզմները կերծելու շատ ու շատ ավելի հարմար ու պարզ կլինի։
Ըստ դաշնակցության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը արդեն աշնանը կհայտնվի պատգամավորների սեղաններին, որից հետո էլ սպասվում է, որ տեղի կունենա հանրաքվեն։ Մինչ այդ ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունները ըստ պատգամավորների գործնականում հնարավոր չեն։ Այս օրենքով հանրաքվեի անցկացման դեպքում ըստ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կեղծիքներ կլինեն։ Ամեն դեպքում ՀԱԿ-ը պատրաստվում է ոչ ասել փոփոխություններին, եւ այս հարցում քաղաքական ուժերի համախմբում է ակնկալում։
Բոլոր հիմքերը տեսնում եմ, որ դա վերածվի հերթական մի հզոր գործընթացի։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսլամական համագործակցության կազմակերպության Բրյուսելյան ներկայացուցչության ղեկավար Ադրբեջանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի Facebook-յան գրառումը փորձանք է դարձել ոչ միայն իր, այլև իր գնահատականը հավանած պաշտոնյաների համար։ Իշխանություններին քննադատող պաշտոնյայի համախոհները հայտնվել են գործազուրկների շարքում, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանական լայքերի սկանդալն ըստ ամենայնի մոտենում է տրամաբանական ավարտին, Թուրան գործակալության տեղեկություններով այն բոլոր ադրբեջանցի դիվանագետներն, ովքեր հանդգնել էին հավանել Սպան Արիֆ Մամեդովի Facebook-յան գրառումը, հեռացվել են համակարգից։ Հիշեցնեմ, Իսլամական համագործակցություն կազմակերպության Բրյուսելյան ներկայացուցչության ղեկավար Մամեդովը Բաքվի բնակելի տներից մեկում տեղի ունեցած ողբերգական հրդեհից հետո Facebook-յան իր էջում գրել էր. «Որևէ այլ ժողովուրդ չէր հանդուրժի այն խայտառակությունն ու անարդարությունը, որ հանդուրժում են ադրբեջանցիները. Չինովնիկները միլիոններ են դիզում մարդկանց տառապանքների հաշվին»։ Մամեդովի այս կարճ գրառումը հավանել էին կամ սոցիալական ցանցերի լեզվով ասած լայք էին տվել ադ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը, Սիրիայում ժամանակավոր հավատարմատար Ռամիզ Վելիևը, Քուվեյթի դեսպանության խորհրդական Ջավիդ Մուսայևը, ինչպես նաև Բելգիայում Ադրբեջանի դեսպանության աշխատակիցներից մի քանիսը։ Ուշագրավ է, որ դիվանագետների արտգործնախարարության համակարգի ծառացման մասին տեղեկությունները ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն կարողանում պաշտոնապես հաստատել, քանի որ Էլմարմա Մեդիա ռբի ղեկավարած գերատեսչությունն այս հարցում քար լռություն է պահպանում։ Արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը կիրակի օրը հանդես եկավ գրավոր հայտարարությամբ, պնդելով, որ թեև հավանել է Արիֆ Մամեդովի գրառումն, այնուհանդերձ նրա հետ համաձայն չէ։ Այս հայտարարությունից հետո եւ մինչ օրս ըստ Թուրանի արտգործնախարարության խոսնակն անհասանելի է եւ նույնիսկ անհնարին է պարզել, արդյոք նա շարունակում է զբաղեցնել այդ պաշտոնը, թե ոչ։ Ինքը սկանդալի հեղինակը, իսլամական համագործակցության Բրյուսելի գրասենյակի ղեկավար Արիֆ Մամեդովը, տեղի ունեցող իրադարձությունների արդիվ որևէ ափսոսանք չի հայտնում։ Ադրբեջանական կայքերից մեկին տված հարցազրույցում Մամեդովը նշում է. «Այնինչ ես գրեցի, հոգու ճիչ էր, ես դա միայն բարձրարկում տեղի ունեցած հրդեհի պատճառով չէ, որ գրել էի, բազմաթիվ հարցեր են կուտակվել և ոչ միայն ինձ մոտ», նշում է Մամեդովը, պնդելով, որ վերջին օրերին իր դեմ ծավալված քարոզչական արշավն ուղղորդվում է նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմից։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնազրկված դիվանագետներին, ապա նրանց մասին ադրբեջանցի դեսպանը նշում է. «Ցավում եմ, որ մարդիկ ստիպված էին այդպիսի գին վճարել ծավակցական բնույթի գրառման համար», նշեմ սակայն, որ ինքը Մամեդովը շարունակում է պաշտոնավարել որպես իսլամական համագործակցության կազմակերպության Բրյուսելի գրասենյակի ղեկավար, թեև արտակարգ և լիազոր դեսպանի աստիճանը նրան շնորվել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում աշխատելու ընթացքում, բայց եւ այնպես Մամեդովի քառամյա պայմանագրի գործողությունը կարող է չհյալ հայտարել միայն իսլամական համագործակցություն կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը. «Ես տեղյակ չեմ, արդյոք Բաքուն դիմել է կազմակերպությանն ինձ պաշտոնանկանելու պահանջով, բայց որպես փորձառու քաղաքական գործիչ գլխավոր քարտուղարը բազմիցս լրջորեն կմտածի այդ քայլին դիմելուց առաջ», նշում է Մամեդովը։ Վերջում հավելեմ, որ դիվանագետների ներքաղաքական պատճառներով պաշտոնանկությունները կամ հրաժարականները հարավային Կովկասի համար նորություն չեն։ Այս առումով յուրատեսակ առաջամարտիկը Հայաստանն է 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո թույլ տրված խախտումների դեմ բողոքելու, միջազգային կազմակերպությունների առջև ստանձնած պարտավորություններին հավատարիմ մնալու կոչի համար պաշտոնանկ արվեցին և դիվանագիտական աստիճաններից զրկվեցին արտաքին գործերի փոխնախարար Արմեն Բայբուրցյանը, Իտալիայում և Ղազախստանում Հայաստանի դեսպաններն, արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, մի շարք այլ դիվանագետներ, ընդհանուր առմամբ 10 հոգի։ Վրաստանի արտգործնախարարությունում ամենաաղմուկալի սկանդալը ծագեց անցած տարի, երբ Իրակլի Ալասանյային պաշտպանության նախարարի պաշտոնից հեռացնելուց հետո ի նշան բողոքի հրաժարական ներկայացրեցին նրա դիվանագետ կողմնակիցները, արտաքին գործերի նախարար Մայա Փանջիկիձեի գլխավորությամբ։
Վաղը Բաքվում նախատեսված է եվրոպական խաղերի բացման արարողությունը, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները շարունակում են կոչանել աչք չփակել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների վրա և պաշտոնապես դիմել այդ երկրի իշխանություններին, ազատազրկված լրագրողներին և ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու կոչերով։ Այսօր Բաքու է ժամանել Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի ղեկավարը, նա հանդես է եկել մեկնաբանություններով, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի նախագահն ի պատասխան միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կոչերին հայտարարում է. «Անիմաստ են այդ կոչերը. Տասնյակ խաղբան տարկյալների առկայության ֆոնին Բաքվում վաղը կմեկնարկի առաջին եվրոպական խաղերը. Դրանք անցկացնելու համար Ալիևի վարչակազմը պետական բյուջեից միջոցներ չխնայելով 2.5 տարվա ընթացքում նոր մարզադաշտեր ու այլ ենթակառուցվածքներ կառուցեց, զուգահեռաբար էլ ազատվելով անկախ լրագրողներից ու ընդդիմադիր ակտիվիստներից»։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները հայտարարում են, Ալիևը կրկնում է նույն սցենարը, ինչ Եվրատեսիլից առաջ էր. «Այս անգամ Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեն պետք է օգտագործի իր լծակները ճնշելու Ալիևին, որպեսզի վերջինս բաց թողնի քաղբան տարկյալներին», նշում էին հեղինակավոր իրավապաշտպանները, եվրոպացի քաղաքական գործիչներ, պաշտոնյաներ, ակտիվիստներ։ Սակայն Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի նախագահն այսօր հասնելով Բաքուի պատասխան հարյուրավոր այդ կոչերի հայտարարեց. «Նման կոչերը չեն աշխատում.
We have done everything we can to try and
Մենք մեզնից կախվածնարել ենք, որպեսզի փորձենք պատասխան գտնել այդ հարցերին, սակայն թույլ տվեք նշել, որ մենք չենք կարող թելադրել ինքնիշխանի պետության ինչպես լուծի իր հարցերը եւ նշանակություն չունի, թե որտեղ են տեղի ունենում այդ իրադարձությունները։ Մենք քաղաքական կազմակերպություն չենք, մենք մարզական կազմակերպություն ենք, եւ մենք չունենք այն մանդատը, որը մեզ թույլ կտա ինքնիշխան պետությանն ասել ինչ անել եւ ինչ չանել։ Մասնավորապես ասել է Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Պատրիկ Հիքին լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում։ Հիքին չթաքցրեց, որ հիացած է Ադրբեջանի իշխող ընտանիքով, բարձր գնահատեց նրանց կողմից արված աշխատանքը, առանձին շնորհակալական խոսքեր հղեց Տիկին Ալիևին, ով ի դեպ նախագահում է Եվրոպական խաղերի կազմ կոմիտեն։ Մինչ այս օրերին Ադրբեջանը կլինի աշխարհի ուշադրության կենտրոնում ծախսած միլիարդների շնորհիվ, մարզական փորձագետները մտավախություն են հայտնում, որ Եվրոպական խաղերը կարող է լինել առաջինն ու վերջինը։ Նիդերլանդները հրաժարվել է 2019-ին իր հարկի տակ ընդունել երկրորդ Եվրոպական խաղերը, հայտարարելով, թե հարկ չի համարում միլիոնավոր դոլարներ ծախսել դրա համար։ Այս մասին ասվում է Նիդերլանդների ազգային օլիմպիական կոմիտեի պաշտոնական կայքում։ Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի նախագահը հիասթափվել է լսելով լուրը, սակայն որևէ խնդիր չի տեսնում։
I am so confident after this successful games here in Baku.
Ստահեմ Բաքվի խաղերը կդառնան լավագույն գովազդը Եվրոպական խաղերի համար, ասել է Հիքին։
Սպորտային թեմային կվերադառնանք քիչ անց, այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խորհրդարանի վերջին ընտրություններից հետո ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի կապակցությամբ հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Հունիսի 7-ի ընտրությունների հետևանքով արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կորցրեց մեծամասնությունը խորհրդարանում։ Ինչ քաղաքական սցենար է նախատեսում Էրդողանը նոր իրավիճակում, կիմանանք Հրաչ Մելքումյանից։
Թուրքիայում կիրակի օրը անցկացված խորհրդանական ընտրություններին հաջորդած համարյա 4 օրվա լռությունից հետո երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր առաջին անգամ հրապարակավ ելույթ ունեցավ, բոլոր կուսակցություններին կոչ անելով պատասխանատվություն ցուցաբերել կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու հարցում։ Նախընտրական շրջանում թուրքական հեռուստաընկերություններով Էրդողանը օրը առնվազն 3 անգամ ելույթ էր ունենում, իսկ ընտրություններից հետո նրա լռությունը հաշվող թուրքական կայքերը այսօր կանգ առան 3 օր 22 ժամ 1 րոպե 45 վայրկյանի վրա։ Հենց այդ պահին ընտրություններից հետո Էրդողան առաջին անգամ ելույթ ունեցավ և ասաց, որ յուրաքանչյուրը պետք է մի կողմ թողնի իր եսասիրությունը և կառավարությունը պետք է ձևավորվի որքան հնարավոր է արագ։ Երեք երեկոյան Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն ևս ընտրություններից հետո առաջին հրապարակավ ելույթում ասել էր, թե ընտրությունների արդյունքները ցույց տվեցին, որ Թուրքիայի ժողովուրդը փակում է նախագահական համակարգի դուռը և կուսակցություններին կոչ է անում կոալիցիոն կառավարություն կազմել։ Թուրքիայի պետական հեռուստաընկերության եթերում Դավութոգլուն ասել է, որ մյուս կուսակցությունների հետ բանակցելու որևէ սահմանափակում չունի և կոալիցիոն կառավարություն կազմելու նպատակին հասնելու համար անկեղծ բանակցություններ է վարելու մյուս կուսակցությունների հետ։ «Մենք պատրաստ ենք կոալիցիա կազմել», հայտարարել է նա։ Ընտրությունների արդյունքները նաև ցույց են տալիս, որ ժողովուրդը դեմ է նախագահական կառավարման անցնելուն, որին ձգտում էր Էրդողանը սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով։ Այս կապակցությամբ Դավութոգլուն ասել է. «Մենք ցանկանում էինք նախագահական համակարգի անցնել, բայց ժողովուրդը դրան հավանություն չտվեց. Հիմա նոր իրավիճակ է և յուրաքանչյուրը պետք է շարունակի կառավարել գոյություն ունեցող խորհրդարանական համակարգի սահմաններում»։
Ֆուտբոլի Եվրո 2016-ի ընտրական փուլի Հայաստան-Պորտուգալիա հանդիպումը կկայանա հունիսի 13-ին, Պորտուգալիայի հավաքականը ժամանում է Հայաստան։ Այժմ լսենք Անի Մեջլումյանին, նա Զվարթնոց օդանավակայանում է։
Եվրո 2016-ի ընտրական փուլին ընդառաջ Պորտուգալիայի հավաքականը հենց նոր ժամանեց Հայաստան, որտեղ հունիսի 13-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կկայանա Հայաստան-Պորտուգալիա արդեն պատասխան հանդիպումը։ Հիշեցնենք, որ նախորդ հանդիպումն ավարտվել է 0-0 պորտուգալացիների հաղթանակով, այստեղ մենք տեսանք բազմաթիվ երկրպագունների, Հայաստանի հավաքականի երկրպագունների, ինչպես նաև սակատատիվ Ռեալ Մադրիդի երկրպագունների, ովքեր եկել են հիմնականում դիմավորելու Պորտուգալիայի հավաքականի առաջատար Քրիստիանո Ռոնալդուին։ Ինչպես Հայաստանի հավաքականի ՍԱՖ ակումբի անդամները նշեցին, նրանք դժոխք են դարձնելու Պորտուգալիայի հավաքականի անդամների ճանկը Հայաստանում, քանի որ նույնպիսի վերաբերմունքի արժանացել են Պորտուգալիային, երբ որ Հայաստանի հավաքականներ այնտեղ հանդիպում անցկացնում, մտածեցի բավականին լարված էր դուհետև Պորտուգալիայի հավաքականը մեկնեց արդեն Արմենիա Մարիո Վրանոց, որտեղ կհանգրվանի առաջիկա օրերին։ Հիշեցնենք, որ վաղ արդեն կկայանան մամուլի ասուլիսները, ինչպես նաև բացմարզումները, իսկ արդեն հունիսի 13-ին հիմնական հանդիպումը։ Նաև հարկ է նշել, որ Պորտուգալիայի հանդիպումը Հայաստանի հավաքականի խմբի դուրս գալու վրա որևէ կետով չի կարող անդրադառնալ, քանի որ Հայաստանի հավաքականը դեռևս ունի ընդամենը մեկ միավոր և գործնականում որևէ շանս չունի դուրս գալու խմբից։ Այդուամենայնիվ երկրպագուները պահանջում են հաղթանակ և պահանջում են, կարելի ասել, ռևանշ Հայաստանի հավաքականին։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, մի քանի վարկյանից ազատություն.am կայքով կարող եք դիտել Ազատություն լրատվականը։